Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախորդ թեմաները համարոտ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը չստորագրեց գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնանկության հրամանագիրը, բայց եւ չուղարկեց այն սահմանադրական դատարան։ Վարչապետ Փաշինյանն ու լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը կհանդիպեն արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների հարցով։ Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը դեռ հստակ չէ։ Ներքաղաքական ճգնաժամը չհանգուցալուծած իշխանությունը պատրաստվում է սահմանադրական հանրաքվեի։
Կիսանախագահական կառավարման համակարգի անցնելը հնարավոր տարբերակներից մեկը պետք է լինի։
Եվրամիությունը հրապարակեց նոր պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, Ամերիկան ևս պատրաստվում է սահմանափակումների, Մոսկվան սպառնում է համաժեք արձագանքել։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունը չի վավերացնում, բայց եւ առանձին դիմումով դիմելու է սահմանադրական դատարան զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի օրենքի սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը որոշելու խնդրանքով։ Պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը այսօր այցելել է հատուկ նշանակության Էն Զորամաս, որտեղ խորհրդակցություն է անցկացրել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության գլխավոր վարչության պետ գեներալ-մայոր Արաքել Մարտիկյանի և Զորամասի հրամանատարական կազմի հետ։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանում Կրեմլի նկատմամբ անցյալ տարվա ամռանը ընդդիմադիր բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնիին թունավորելու համար։ Դեմոկրատական Ջո Բայդենի վարչակազմի այս ընդունած քայլը լուրջ տեղաշարժ է նշանակում, քանի որ դիրքորոշումը խիստ տարբերվում է այդ հարցում նախորդ վարչակազմի դիրքորոշումից։ Միանմայի հարևան երկրների արտգործ նախարարները մտադիր են հանդիպել հեղաշրջում իրականացրած ռազմական խունտայի պարագլուխներին և քննարկել այդ երկրում իրավիճակը կայունացնելու հնարավորությունը։ Հեղաշրջման հաջորդել են բողոքի ցույցեր, ձերբակալվել են հարյուրավոր մարդիկ, բախումներում սպանվել է շուրջ 2 տասնյակ քաղաքացի, միջազգային համայնքը դատապարտել է հեղաշրջումը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ասել է, թե ընդդիմությունը ապակառուցողական գործողությունների է դիմում։ Վարչապետի փոխանցմամբ 3 եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ տեղի ունեցել իշխանության և ընդդիմության երկխոսությունը, սակայն դրանից հետո ընդդիմադիրները նորից շրջափակել են խորհրդարանի շենքը։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվել է 113,820,000 մարդ, մահացել է ավելի քան 2,520,000 հիվանդ։ Անցած 1.5 ամսվա ընթացքում նոր ախտահարումների թիվը փոքրինչ սկսել է նվազել, սակայն վերջին օրերին վերստին աճ է գրանցվել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը, դա հիասթափեցնող նորություն է անվանել։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 240-ով, հասնելով 172,456-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 5 դեպք, մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3,200-ի։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 4,700 մարդ։ Բարսելոնա ֆուտբոլային ակումբի նախկին նախագահ Ժոզեպ Մարիա Բարտոմեոն և ևս 3 մարդ 3 ձերբակալվել են։ Այսօր Բարտոմեոն արդեն դուրս է եկել բանտից։ Նա և ևս մի քանի անձ միադրվում են քննադատներին զրպարտելու և մի շարք աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստներին միտումնավոր վարկաբեկելու համար։ Գործիքնությունը շարունակվում է, գալիք կիրակի օրը մարտի 7-ին նախատեսված է Բարսելոնայի նոր նախագահի ընտրությունը։
Շնորհակալ Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես երկօրյա քննարկումներից հետո նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր հայտարարեց, թե չի ստորագրում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետոնիկ Գասպարյանին պաշտոնան կանելու վարչապետ Փաշինյանի հրամանագիրը։ Ընդ որում անցած շաբաթ չդնելով իր ստորագրությունը նախագահը հայտարարել էր, թե փաստաթղթում սահմանադրությանը հակասող տարրեր է տեսնում։ Այսօր սակայն մերժերով այն ստորագրել Արմեն Սարգսյանը զերծ է մնացել հրամանագիրը սահմանադրական դատարան ուղարկելուց, այս դեպքումս սահմանադրության հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում իրավունքի ուժով։ Սակայն այստեղ էլ ամեն ինչ հստակ չէ, իմ գործընկերները այսօր զրուցել են իրավաբանների, փորձագետների հետ, հաղորդումն այս պահին մոնտաժվում է, մանրամասները կներկայացնեն քիչ անց։ Հիշեցնեմ, որ 3 հանրապետության հրապարակում հրավիրած հանրահավաքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրել էր Օնիկ Գասպարյանին դավաճանության մեջ առանց որևէ փաստ ներկայացնելու։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբը վարչապետի աղմկարույց հայտարարությունից քիչ անց հայտարարել էր, թե մնում է անտրտվելի և պահանջում է վարչապետի և կառավարության հրաժարականը։ Ներքաղաքական այս աննախադեպ ճգնաժամի ընթացքում դեռևս անորոշ է, արդյոք կհաջողվի ելք գտնել արտահերտ ընտրությունների միջոցով։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Փաշինյանն այս հարցով հանդիպման է հրավիրել ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանին, սակայն դեռ հայտնի չէ կոնկրետ երբ են երկու առաջնորդները նստելու մեկ սեղանի շուրջ։ Էլ ավելի մշտ է, արդյոք այդ բանակցություններին կմիանա խորհրդանի ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը՝ Բարգավաճ Հայաստանը։ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Ուսակցությունը առնվազն մինչև 3 հայտարարում էր, թե չի գնա ընտրությունների, եթե դրանք Նիկոլ Փաշինյանը կազմակերպի։ Կողմերի փաստարկները Գանե Սարիբեկյանից լսենք։
Եվ այդ մարտա հարավերը ես նետում եմ խորհրդանական ընդդիմությանը, եկեք գնանք արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների։
Վարչապետ Փաշինյանն արտահերտ ընտրությունների էջը կրկին բացում է գլխավոր շտաբի իր հրաժարականը պահանջելուց 5 օր անց։ Իշխող ուժը մեկ ամիս առաջ էր փակել այս թեման լայն հանրության ու ընդդիմության շրջանում պահանջարկ չտեսնելու հիմնավորմամբ։
Եվ ես ձեզ խնդրում եմ, աջակցեք այս կոչին, աջակցեք այս կոչին։
Վարչապետն այսօր զանգահարել է ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին, առաջարկել հանդիպել ու ընտրությունների հարցը քննարկել։ Մարուկյանը համաձայնել է։
Առավոտյան ինձ հետ կապ հաստատել վարչապետը և առաջարկել է հանդիպում քննարկելու այն ամեն ինչի մասին մենք հիմա խոսում ենք, իմ առաջարկը, իր առաջարկը։
Պատգամավոր Մարուկյանը մինչև Փաշինյանի վերջին մարտահրավերը պայման էր առաջարկում, վարչապետի հետ արտահերտ ընտրությունների հուշագիր կստորագրի, եթե նա հանգիստ թողնի կառավարության հրաժարականը պահանջող զինվորականներին, հետ վերցնի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու առաջարկը, պաշտոնում վերականգնի Գասպարյանի տեղակալ Տիրան Խաչատրյանին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը վստահեցնում է, ոչինչ չի փոխվել, Փաշինյանի հետ այս առաջարկն է քննարկելու։
Իմ հայտարարությունից հետո ոչինչ չի փոխվել, ես իմ խոսքի տերն եմ, ես առաջարկ եմ արել, առաջարկին չի եղել արձագանք, հասկանալի հոդաբաշխ արձագանք։
Փաշինյանը տարեվերջին էր հանդիպել խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարներին արտահերտ ընտրությունների օրակարգով, առաջարկել էր հուշագիր ստորագրել, որ իր հրաժարականի դեպքում վարչապետի թեկնածու չեն առաջադրի ու իշխող ուժի հետ 2 անգամ չեն ընտրի վարչապետ, ազգային ժողովը օրենքի ուժով կլուծարվի։ Փաշինյանի օրակարգը մերժել էին։ Մարուկյանն ասում է, հուշագիր ստորագրելու պարտադրանքն էլ է նախապայման, հետևաբար պետք է քննարկեն նաև ընդդիմության պայմանները։
Այդ առաջարկը ամբողջական է, չունի մասեր։ Եվ այդ առաջարկը պետք է քննարկի։ Դուք մտածում եք, որ ես գնալու եմ իմ խոսքից հետ կանգնեմ։ Դուք մտածում եք, որ ասենք ես բան եմ ասում, առանց նախապայմանների նշանակում առանց հուշագրի։ Հուշագրական դուք չի խորթան։
Եթե
առանց նախապայմաններին դա ասեմ, հուշագի ստորագրել է ինքը արդեն նախապայման։ Ես վարչապետին եմ առաջարկում։ Դու բանակի հետ հակադրվելով լարում ես ներքաղաքական իրավիճակը, հետեւաբար պետք է բանակին հանգիստ թողնենք եւ գնանք ընդդիմություն։
Նիկոլ Փաշինյանը 3 իր հանրահավաքում հայտարարել էր, թե Օնիկ Գասպարյանի ղեկավարած գլխավոր շտաբը իր հրաժարականն է պահանջում նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի դրդմամբ։ Մարուկյանի պայմաններից է նաև, որ Փաշինյանը իր հայտարարությունը փաստող ապացույցներ հրապարակի։
Ես հիմա պնդում եմ, իմ 3 հայտարարություններից պնդում եմ, որ այդ ապացույցները պետք է հրապարակվեն։
Իսկ եթե Փաշինյանն իր պայմանները չընդունի, նրա հետ արտահերտ ընտրությունների հուշագիր կստորագրի, մինչև հանդիպումը Մարուկյանը դժվարանում է այս հարցին պատասխանել։
դուք հիմա ինձանից ուզում եք բանակցության արդյունքը դեռ չբանակցած ո՞նց եք պատկերացնում։
Արդյոք ազգային ժողովի մեծությամբ երկրորդ ուժը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը եւս ստացել է վարչապետի հետ հանդիպման առաջարկ, թե կառավարությունից թե ԲՀԿ-ից հստակ տեղեկություն չեն հայտնում։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն ասում է, արտահերտ ընտրությունների Փաշինյանի մարտահրավերը խմբակցությունում չեն քննարկել, առաջարկի ստեղյակ չէ։
Ընտրությունների չեն գնում պայմանով, որ պայմանադրվում հուշագիր կամ ինչ-որ պայմանագիր կնքենք, թող աշխատի սահմանադրությունը, կտա հրաժարական, երկու շաբաթվա ընթացքում երկու անգամ պարլամենտը իրավունքն է առաջադրի վարչապետի թեկնածու, թող աշխատի, եթե իրենք վստահ են իրենց խմբակցության ձայների վրա, թող հրաժարական տա, գնան արտահերտ ընտրություններ լինի։
ԲՀԿ-ն վարչապետի հրաժարականի պահանջով հայրենիքի փրկության շարժման հետ Բաղրամյան պողոտայում շարունակում է շուրջօրյա անհնազանդության ակցիաները։ Իշխող ուժը բավարար ձայներ ունի սահմանադրական կարգով ընտրություններ նշանակելու համար, ասում է Միքայել Մելքումյանը, եթե ցանկանում են, կարող են կազմակերպել առանց ընդդիմադիրներին պայմաններ թելադրելու։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն էլ համամիտ է, երկրում ներքաղաքական լարված իրավիճակի հանգուցալուծումը ընտրություններն են, բայց ոչ Փաշինյանի վարչապետությամբ։ Ընդդիմադիր պատգամավոր որի պնդմամբ Փաշինյանը չի կարող լինել արդար ընտրությունների երաշխավոր։ Նա վերջին երկու օրը բոլորի աչքի առաջ վարչական ռեսուրսների գործադրմամբ քաղաքացիներին բերման էր ենթարկել հանրապետության հրապարակիր ցույցին մասնակցելու։ Այդպես էլ գործի կանցնի ընտրությունների օրը, ասում է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Ինքը ինչպես կազմակերպեց վարչական ռեսուրս կիրառելով բերման ենթարկեց մարդկանց, ահա այդպես էլ ինքը կիրառելով վարչական ռեսուրս, ահա բեկելով, սպառնալով, կաշառելով մարդկանց տանելու է ընտրական տեղամաս։ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող այլևս լինել Հայաստանում ազատ և արդար որևէ գործընթացի, կլինի դա ընտրություն, կլինի հանրաքվե, որևէ գործընթացի կազմակերպիչ։
Մինչև գլխավոր շտաբի Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելը, թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ուժերից հայտարարում էին, Փաշինյանի վարչապետության ընտրություններին դեմ են, բայց եթե իշխանությունը գնա նման հանգուցալուծման, կմասնակցեն։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերադառնանք վերջին օրերի գլխավոր թեմային, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետոնիկ Գասպարյանի պաշտոնանկության ում 3 վարչապետ Փաշինյանը Հանրապետության հրապարակի ամբիոնից մեղադրեց դավաճանության մեջ առանց որևէ փաստ ներկայացնելու։ Օրեր առաջ, երբ զինուժը պահանջել էր վարչապետի ու կառավարության հրաժարականը, Փաշինյանը դա որակել էր ռազմական հեղաշրջման փորձ և որոշել պաշտոնանկանել գեներալ գնդապետին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը մինչդեռ այսօր արդեն երկրորդ անգամ հրաժարվեց ստորագրել հրամանագիրը, բայց և չվիճարկեց այն սահմանադրական դատարանում։ Ինչ է սա ենթադրում և ինչպես կարող են զարգանալ իրադարձությունները, հիմա իրավաբանների հետ Արտակ Խուլյանն է զրուցել։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը որոշեց չստորագրել վարչապետի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին ազատելու առաջարկը, այնուհանդերձ նախագահը ակտը չի ուղարկել սահմանադրական դատարան, այլ բարձր դատարանին է դիմել զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի սահմանադրականությունը վիճարկելու հարցով։ Սահմանադրության համաձայն նախագահը երրորդյա ժամկետ ուներ, կամ պետք է ստորագրեր Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու հրամանագիրը, կամ դիմեր սահմանադրական դատարան։ Իրավաբան Ղազարյանը ընդգծում է, այստեղ կարևոր է, որ նախագահը ազատման ակտը չի վիճարկում սահմանադրական դատարանում։
Հիմնվելով նախկինում ներառարկության և աշխատակազմի կողմից նախկին հայտարարությունները, ամենայն հավանականությամբ նախագահը առաջադրել է հետևյալ հարցը. արդյոք սահմանադրությունը չի հակասում գլխավոր շտաբպետին պաշտոնից ազատելը ռազմական դրության ժամանակ։ Իսկ ո՞ւմ մոտավորապես այս հարցադրումն է արկ։ Բայց հիմա սա այդքան կարևոր չէ արդեն, որովհետև անկախ նաև թե սահմանադրական դատան ինչ կորոշի, սահմանական դատան սովորաբար տեսեք, երբ որ սահմանական դատանի առջև հարցը ձևակերպում են օրենքի բացի հիմքով, ասենք դատանը ստանում է գործելու բավականին մեծ ազատություն, ամենայն հավանականությամբ սահմանադրական դատանը կորոշի, որ ինքն ինչի հակասում, բայց պետք է անհրաժեշտ է մշակել մեխանիզմներ, որպեսզի կոնկրետ իրավիճակի ելնելով որոշումներ կայացի և այլևը, մոտավորապես ասեցի որոշում կայացնի։
Իսկ եթե սահմանադրական դատարանը եզրակացրեց, որ օրենքը հակասահմանադրական է, այն կարող է հետևանք ունենալ Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից հեռացնելու գործընթացի վրա, կարծում է Արա Ղազարյանը։ Մասնակետը չի բացառում այդ դեպքում հետադարձ ուժով Օնիկ Գասպարյանին գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում վերականգնելու հնարավորությունը։
Ինքը ազատվել է, բայց եթե հետո որոշեց, որ հակասամանդրական է, ըստակորեն, դա կարող է արդեն հետին թվով հետևանք առաջացնել, որտեղ ինքը բարենպաստ իրավական ակտ է։
Հա, այսինքն ինչ հետևանք ձեզ։
Որ վերականգնվի պաշտոնը։
Իրավաբան Նորայր Նորիկյանն էլ վստահ է, Օնի Գասպարյանը փաստացի հեռացվում է գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից, բայց թե երբ վանից մասնագետը դժվարանում է հստակ ասել։
Չի ստորագրել վարչապետ Փաշինյանի երկրորդ անգամ ներկայացած միջտորտությունը եւ այդ միջտորտության սահմանադրականության հարցով չի դիմել սահմանադրական դատարան, հետեւաբար իրավունքի ուժով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Օնի Գասպարյանը համարվում է աշխատանքից ազատված եւ այլևս չի կարող իրացնել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պարտականությունները։
Հենց այսօր վանից սկսած, պարոն Նորիկյան,
այդ իրավական ակտերով որևէ ձևով չի ամրագրվում, կարգավորվում այդ հարցը, սահմանադրական ես ծանոթ չեմ, չեմ կարող ասել, բայց նկատի ունենալով, որ սահմանադրական նորմի անմիջական գործողության հետ կապված մենք խնդիր ունենք, իրավունքի ուժով է նշված, հետևաբար ես չգիտեմ որևէ այլ իրավական ակտ, որը կարգավորվի իրավունքի ուժով, ուժի մեջ մտած, ուրեմն ակտի կարգավորման ժամկետները կամ ուժի։
Նորիկյանը չի բացառում, հնարավոր է հենց այսօրվանից էլ Օնի Գասպարյանը պաշտոնանկի արվել։ Նախագահի որոշումը դժգոհություն է առաջացրել ընդդիմադիր հայրենիքի փրկության շարժման շրջանում, ընդդիմադիրները նախագահի հետ հանդիպում են պահանջում։ Վարչապետ Օնի Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ առաջարկությունը նախագահ Արմեն Սարգսյանին ուղարկել էր այն բանից հետո, երբ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնանկությունից հետո շտաբի պետն ու ևս մոտ 4 տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականներ պահանջեցին վարչապետի հրաժարականը։ Դա Նիկոլ Փաշինյանը ռազմական հեղաշրջման փորձ որակեց։ Վարչապետը երեկ էլ հայտարարեց, թե գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դրդմամբ է գնացել իր հրաժարականը պահանջելու քայլին։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբն էլ ըստեյության անհիմն մեղադրանք որակեց վարչապետի հայտարարությունը։ Փաշինյանի հրավիրված հանրահավաքից հետո տարածված հայտարարությամբ գլխավոր շտաբը կրկին հաստատել է ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ իր գնահատականները և շեշտել անկախ զինված ուժերը քաղաքական գործընթացների մեջ ներքաշելու փորձերից մնում է անդրդվելի, կշռադատված և հաստատակամ։ Ոչ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակից, ոչ էլ նրա ղեկավարած Հայաստանի Հանրապետական ուսակցությունից դեռ չեն արձագանքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Սերժ Սարգսյանի հասցեին ուղված աղմկահարույց հայտարարությանը։ ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը միայն սահմանափակվեց կարճ արձագանքով, ցանկություն չունի մեկնաբանել Փաշինյանի հայտարարությունը, ասաց նա պետք է հեռանա։ Վարչապետը երեք հանրապետության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքի ընթացքում անխուսափելի էր համարել Օնի Գասպարյանի պաշտոնանկությունը։
Գլխավոր շտաբի հայտարարությունը անխուսափելի է դարձնում Օնի Գասպարյանի հեռացումը գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից։
Ժամը 8:00-ից իշխանությունը պատրաստվում է սահմանադրական հանրաքվեի։ Վարչապետ Փաշինյանը երեք հայտարարեց, թե մտադիր են խորհրդանական կառավարումից վերադառնալ կիսանախագահականի եւ անգամ հանրաքվեի ժամկետ նշեց առաջիկա հոկտեմբերին։ Եվ այն դեպքում, երբ ընդամենը 1 տարի առաջ նույն վարչապետը պնդում էր, թե Հայաստանի ձախողումներն առաջին հերթին սկսվել են հենց կիսանախագահական կառավարումից։ Ուրեմն ինչու է այսօր առաջարկում դրան վերադառնալ, հետաքրքրվել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Երեկվա հանրահավաքում վարչապետը խոսեց սահմանադրական հանրաքվեյով Հայաստանում կառավարման խորհրդարանական համակարգը փոխելու կիսանախագահականին վերադառնալու մտադրության մասին։ Ասաց այսօր էլ սահմանադրությունը բազմաթիվ ճգնաժամային ռիսկեր է ստեղծում։
Կարծումն է, ժամանակն է արձանագրել, որ մենք պիտի աշխատենք, որ այս տարվա հոկտեմբեր ամսին համաժողովրդական հանրաքվեյով ընդունենք նոր սահմանադրություն կամ սահմանադրական փոփոխություններ և ի վերջո կիսանախագահական կառավարման համակարգի անցնելը հնարավոր տարբերակներից մեկը պետք է լինի։
Իսկ ընդամենը 1 տարի առաջ Փաշինյանը տրամագծորեն հակառակ կարծիքին էր, որ կիսանախագահական համակարգը երկիրը ձախողած անպատասխանատու համակարգ է։
Այս տարբերակը Հայաստանի համար պետք է բացառել։ Իմ կարծիքը հետևյալն է, որ մենք կառավարման համակարգ չպետք է փոխենք։ Առնվազն այնքան ժամանակ, մինչև չենք համոզվել, որ այս կառավարական համակարգը մեզ համար պրոբլեմ է։ Մեր այս կառավարման համակարգը մինչև այս պահը նոր է Եկեք տեսնենք ինչ է տեղի ունենում, Փառք Աստծո ամեն ինչ լավ է։
Իշխանական իմ քայլից ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը չթաքցրեց։ Վարչապետի ասած ճգնաժամերից մեկն էլ վերջին օրերին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին աշխատանքից ազատելու շուրջ վարչապետ Փաշինյանի եւ նախագահ Սարգսյանի միջև լարվածությունն է։
Պարզ օրինակ, հա օրինակ հանրապետության նախագահի պարագայում տեսեք, կամ իրավիճակ, երբ որ երկրի ղեկավարը եկեք վերանանք, հա այն ով է երկրի ղեկավարը, ընդհանրենք Նիկոլ Փաշինյանը չի, որովհետեւ մեկ անձնավորություն է։ Պաշտոնից ազատելու որոշումը կայացնում եւ առաջանում այն նման խնդիր, որ փաստացի չի լինում ազատել եւ ինչ-որ վակում է առաջանում։
Պարոն Փաշինյանը այսպես սովոր չէ, երբ որ իր կամքին ինչ-որ մեկը հակադրվում է, հա, եւ երբ որ տեսավ որ հակակշիռների զսպումների համակարգը, որը մեր համայնդրության հիմքն է, աշխատեց ինչ-որ առումով, այդպես որոշեց, որ պետք է դա էլ վերացնել, որ միանձնյա լինի ցանկացած որոշում կայացնելը։ Ինքը ավտորիտար պետականություն է ուզում իր բոլոր հնարավոր դրսևորումներով։
Լուսավոր Հայաստանի Ստարոն Սիմոնյանն էր։ Ինչ վարչապետը պատրաստվում է համակարգի փոփոխության հարցով համագործակցել նաև ազգային ժողովի հետ, խորհրդանի ընդդիմադիրները Փաշինյանի վերջին հայտարարությանը կոշտ են արձագանքում, որակելով այն նրա հերթական մանիպուլյացիաներից մեկը։ Լուսավորի Ստարոն Սիմոնյանը հայտարարում է, համակարգի արդյունավետությունը աշխատեցնողից է, իսկ Փաշինյանը իր ձախողումները ուզում է Սիմոնյանի համակարգի վրա գցել։ Ընդդիմադիր պատգամավորն ասաց, կիսանախագահականին վերադառնալու հարց քննարկել են նաև անցած տարի սկզբին ձևավորված սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովում։ Ինքը այնտեղ էլ է դեմ արտահայտվել։ Պատճառաբանությամբ պետականությունը չի կարելի անընդհատ ստրեսների ենթարկել։ Սիմոնյանի խոսքով իր կարծիքը կիսել են նաև իշխանության ներկայացուցիչները։
Դա քաղաքական մանիպուլատիվ հայտարարություն էր, որ ասի տեսեք, ես չկարողացա պատերազմում հաղթանակ տանել, ես չկարողացա զինված ուժերի հետ լավ լեզու գտնել, ես չկարողացա պետությունը նորմալ կառավարել, որովհետև պարլամենտական։ Հիմա եկեք գնանք նախագահ։ Հա, բայց մեղավորը անձն է, ոչ թե համակարգը։
Իշխանությունը պահպանելու համար արված հայտարարություններ ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանի գնահատականն է։
Ինքը այս պահին ցայտնոտի մեջ է, անգամ ամենաաննախադեպ վարչական ռեսուրս կիրառել, ինքը կարողացավ բերման ենթարկել 20-22-23 հազար մարդ, իսկ դա իր համար ձախողում է։ Հիմա ինքը, այսպես ասենք, կոդերով հնչեցնում է, հա, տարբերակներ, առաջարկներ, փորձելով դրա շուրջ ինչ որ, հա, կոնսոլիդացիաներ անել, տեսնի թե քաղաքական ուժերը այդ տարբերակներից որի շուրջ կգան իր հետ կոնսոլիդացիայի, որպեսզի ինքը կարողանա պահպանել իր իշխանությունը, ինչը չի լինելու։
Իդեպ այսօր Փաշինյանի թիմից Ալեն Սիմոնյանը չբացառեց, որ սահմանադրական փոփոխություններն այնպիսի ժամկետներում կազմակերպվեն, որ միանգամից նախագահական ընտրություններ անցկացվեն։ Անպատասխան թողեց հարցը, արդյոք Փաշինյանը ցանկանում է նախագահ դառնալ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ կիսանախագահական կառավարման վերադարձ չի եղել եւ իշխանությունը փաստացի մնում է խորհրդանի ձեռքում, տեսնենք ներքաղաքական այս աննախադեպ իրավիճակում падգամավորներն ինչպես են իրանց լծակներն օգտագործում։ Առավոտից սկսվել է խորհրդանի հերթական նիստը եւ մեկնարկին հենց ընդդիմությունը մեղադրել է ազգային ժողովի նախագահին անգործության մեջ, պահանջելով վերջինիս հրաժարականը։ Պատճառների եւ զարգացումների մասին տեղից Նարինան Ալբանդյանը կհաղորդի։
Կամ պետք է ներողություն խնդրեք, կամ հրաժարական տակ։ Այսօր ազգային ժողովի հերթական նիստի սկզբում ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն այսպես դիմեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին, բարձրաձայնելով անցած շաբաթ ազգային ժողովում չկայացած խորհրդի նիստի հարցը։ Չնայած ընդդիմադիրները բավարար ստորագրություն էին հավաքել արտահերթ նիստ գումարելու, նրանց փորձը ձախողվեց։ Խորհրդի անդամ իշխանական պատգամավորներից բացի նիստին չէր ներկայացել նաև խորհրդի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Իսկ չգումարված արտահերթի օրակարգում երկրում ստեղծված իրավիճակի և ռազմական դրությունը հանելու հարցերն էին։
Դուք սովորական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր չեք, ազգային ժողովի նախագահն եք, դուք պարտավոր եք լինել գոնե նման հարցերում անաչառ, արբիտրի դեր տանեք, եւ եթե որոշում կար, որ խորհրդի նիստը պետք է բոյկոտվի, որ չկայանա, ընդդիմության օրակարգով արտահերթ նիստ չհրավիրվի, ապա դուք նվազագույնը պետք է ներկայանայիք, բացեիք այդ նիստը ու իրազեկեիք մեզ որպես ազգային ժողովի նախագահ։ Բայց դուք ձեր պարտականությունները չեք կատարում, պարոն Միրզոյան։ Ես մեկ, երկրորդը։ Ես նաև չեմ տեսնում ձեր դերակատարումը երկրում ստեղծված ճգնաժամի համատեքստում ձեր անելիքների հետ կապված։ Օրինակ դուք ինչ դերակատարում ունեք այս ճգնաժամից դուրս գալու հարցում։ Երկրորդ կամ երրորդ պաշտոնյան եք Հայաստանի Հանրապետության, օրակարգից դուրս հարց են տալիս, ժայնանում եք։ Երրորդ պաշտոնյան եք, հարց են տալիս, այդ հարցին արձագանք եք։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, կամ դուք պետք է ներողություն խնդրեք ազգային ժողովի 1/3-ից, որ արհամարել եք։ Կամ էլ եթե չէ, պետք է հրաժարական տաք, պարոն Միրզոյան, դուք ձեր առաքելությունը չեք իրականացնում, դուք այդ արբիտրի դերակատարումը ոտնահարել եք։
Մարությանի դիտարկումները ազգային ժողովի նախագահին դուր չեկան, ասաց խորհրդի նիստին չներկայանալը իր իրավունքներից մեկն է, իսկ չմասնակցելու տարբեր պատճառներ կարող էր լինել քաղաքականից մինչև առողջական, բայց այդպես էլ չպարզաբանեց, թե նախորդ հինգշաբթի, երբ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը մի խումբ զինվորականների հետ պահանջում էր վարչապետի հրաժարականը, ինքը ինչու չներկայացավ և այդպիսով տապալեց այդ հարցով ընդդիմադիրների հրավիրած նիստը։ Արձագանքելով լուսավորի Ծանի Սամսոնյանին, Միրզոյանը հայտարարեց ընդդիմադիրներին արհամարելու նպատակ չի ունեցել։
Ինչ-ինչ, բայց ինձ մեղադրել արհամարական վերաբերմունքի մեջ ոչ միայն խորհրդարանականների առհասարակ, այլև խորհրդարանական ընդդիմության նկատմամբ կարծում եմ տեղի չի, ընդհանրապես ես այդպիսի վարքագից ճանում եմ չդրսևորել, դա ինձ հատուկ չի, բայց եթե որևէ կերպ իմ պահվածքում այդպիսի նշաններ եք զգացել, ես ներողություն եմ խնդրում։
ԲՀԿ-ից Արման Աբովյանը թվարկեց ազգային ժողովի քարորիայի օրակարգային հարցերը եւ հայտարարեց, որ խորհրդարանը զուգահեռ իրականության մեջ է ապրում եւ կտրված է իրականությունից։
Արտահերթ նիստին ոչ մեկ չի գալիս։ Ես չեմ հասկանում, դուք որոշել եք, որ, չգիտեմ, պարլամենտի իմ քայլի դուքյանն է, ես ինչու՞մ նա խնդիրը։ Ինչի՞ չեք գալի, եկեք, քննարկեք, դուք եք ձեզ ճղում մեջտեղից, ասում եք եկեք լարվածությունը թեթևացնենք, առավոտից երկու լարվածություն եք գեներացնում։
Ազգային ժողովի օրակարգային հարցերից էր Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածուի ընտրությունը։ Երեք թեկնածուներից մեկը Սամվել Գրիգորյանը ինքնաբացարկ էր հայտնել, ու բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը ազգային ժողովում էր մյուս թեկնածուներին և բացարկի պատճառները ներկայացնելու համար։ Պատգամավորները, սակայն, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին այլ հարցեր ունեին։ Արման Բաբաջանյանը Վարդազարյանին հիշեցրեց 2020 թվականի նոյեմբերի 15-ի հայտարարությունը, որով ըստ Բաբաջանյանի ԲԴԽ-ն դուրս եկել իր լիազորությունների տիրույթից և քաղաքական դժտապատճառներով մտել է ուղիղ բախման մեջ լեգիտիմ իշխանության և սահմանադրության հետ։
Այդ մարտակոչը իրականում ոչ թե դատավորների ներուղված, այլ քաղաքական դաշտի այն հատվածին, որոնք ըստ էության ձեր հանձնարարությամբ և ձեր խոսքով այդ մարտակոչով ուղակի պաշտպանության տակ վերցվեցին դատական համակարգի կողմից, և դրանից հետո մենք տեսանք, որ քաղաքական այդ հատվածի դերակատարները ավելի ու ավելի անպատկառ և ահաբեկչական հայտարարություններ սկսեցին ընդհուպ հայտարարություններով սկսեցին հանդես գալ, որովհետև ձեր այդ մարտակոչը ուղիղ պաշտպանության տակ էր առնում այդպիսի գործողությունն է։
Եթե իմ առարկում հանցակազմ կա, դուք շատ լավ գիտեք դատախազության և հատուկ քնչական ծառայության տեղը, սա էր Վարդազարյանի արձագանքը։ Իշխանական պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանն էլ հայտարարեց, ԲԴԽ նախագահը տապալել է իր առաքելությունը։ Նա Վարդազարյանին հիշեցրեց պատերազմից հետո արված իր հայտարարությունը, որտեղ Վարդազարյանը հղում էր կատարել վարչապետի վնգստացող դատավորներ բարակապակցությանը և կոչով դիմել էր դատավորներին։ Իսկ իշխանական պատգամավորի հարցը ԲԴԽ նախագահին հետևյալն էր. Չեք պատրաստվում արդյոք հրաժարական ներկայացնել։
Թույլ տվեք, ես ինքս, քանի որ իմ հրաժարականի մասին է խոսքը գնում, ես ինքս ընտրեմ այն ժամանակը, երբ մտածելու եմ այդ հարցի վերաբերյալ։
Վարդազարյանի մասնակցությամբ հարցի քննարկումը ընդհատվեց ազգային ժողովի հայտարարության ժամին և կշարունակվի վաղը ազգային ժողովի հերթական նիստին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչպես են վերջին ներքաղաքական զարգացումները գնահատում շարքային քաղաքացիները և որն է ստեղծված իրավիճակից ելքը նրանց համոզմամբ, իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգայանն այսօր հարցում է անցկացրել Երևանի փողոցներում։
Ստեղծված իրավիճակում արտահերտ ընտրությունների կարիք տեսնում եք։
Շատ։ Միակ ճանապարհը դա է։
Հիմնավոր եք։
Գիտեք, ինչ թող ժողովուրդը ընտրի ու ցանկանում է։ Իսկ սենց ինչ որ անցումային բաները, դրա ճիշտ չի։
Գլխավոր շտաբի, հա, զինված ուժերի ու վարչապետի այս բանավեճի հանգուցալուծումը ինչպես եք պատկերացնում։
Ճիշտն ասած, ես մի քիչ չգիտեմ, թե այդ ինչու նման բան եղավ, Ինչ ասում եք, իրանց մոտ ավելի անձնական մի բան կա, որից ստացվեց այդ ամենը։
Գործող իշխանությունից դժգոհում եմ, դրան համար եմ հիմնավորում, սակայն դաշտում չեմ տեսնում մեկ այլ ուժ, որ կարող է այսօր ղեկավարի երկիրը, բայց այնուամենայնիվ գտնում եմ, որ պետք է թող մի հատ լինի, ընտրենք տեսնենք ինչ, չնայած ուժեր չկան, բայց այնուամենայնիվ թող էլի ենթադրենք իրենք անցնեն, թող անցնի ինքայլը, չի անցնի, մեկ այլ ուժ թող անցնի, տեսնենք այդ ուժի մեջ ինչ դեմքեր կան, որոնք որ կարող են այսօր երկիրը հանել այս ծայրահեղ, ասենք ծանր վիճակից։
Սրքերը մի քիչ հանդարտվի, բոլոր անցնեն իրենց գործերին, կարծում եմ պետք է։
Իսկ այս զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ու վարչապետի բանավեճը ինչպես պիտի լուծվի, հա, որ կողմը պիտի
զինվի։ Այդքան չեմ կարող խորանալ եւ ինչ որ բան ասել, բայց լավ կլինի, որ ոսկե միջինը գտնեն, մենք արդեն այս աղմուկը արդեն շատ է խանգարում մեզ։
Արտահերթի կարիք տեսնում եք, որ
անպայման։
Ինչու՞։
Անպայման։
Ոնի Գասպարյան վարչապետ, հա, այս բանավեճի հանգուցալուծումը։
Ոչ մեկս գործ չունենք դրա հետ, չի կարելի բանագի եւ կառավարությանը հետ բոլորս քննադատում, ասում ենք, խոսում ենք, չի կարելի։ Վերաներս փակ պետք է պահենք։
Այսինքն հանգուցալուծումը, բայց ինչպես։
Վերաներս փակ պահում ենք, արդահերթ ընտրություններ անում ենք։
Դե հիմա քաոս է տիրում, իշխանությունը շատ թույլ է, անպայման փոփոխություն պետք է լինի։
Ոնի Գասպարյան վարչապետ, այս բանավեճի հանգուցալուծումը ինչպես եք տեսնում, ինչ։
Ոնի Գասպարյանը չի կարող իր ասածից հրաժարվել, նշանակում է վարչապետը պետք է եզրահանգումներ անի։
Արտահերթ ընտրությունների կարիք տեսնում։
Ոնց որոշը ղեկավարությունը թողտեմ, որը լավնա բարինա թոնա կատարի։
Աշխատում եմ, ինչ զբաղվել ներկա քաղաքականությունով չեմ զբաղվում։
Բայց կուզեիք որ լինի, հա, այս
իրավունքը։ Կարծում եմ խաղան պետքա ժողովրդին հանգստացնել։ Իգուցե եւ դրանով ինչ որ մի թեթև հանգստանա ժողովրդին,
հանդարտությանը։
Ամենուտով այս վիճակը անտանելի է։
Ընտրությունների կարիք տեսնում եք։
Երևի այո, լրիվ նոր մարդապետք իմ կարծիքով, որովհետև հները, նորերը միշտ խոսում են անցյալից, ոչ մեկը հայ ազգի ապագայի մասի չի խոսում։
Մյուս թեմաների մասին շուրջ երկու շաբաթվա դադարից հետո այսօր վերսկսվել են աճյունների և անհետ կորածների որոնողական աշխատանքները Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Պատերազմի ավարտից 4 ամիս անց մինչ օրս հարյուրավոր ծնողներ դեռ իրենց զավակներին են փնտրում։ Ադրբեջանը, սակայն, 15 օր թույլ չէր տալիս հայկական կողմին սեփական տարածք մտնել։ Ինչ հիմնավորմամբ և ինչ է անում կառավարությունը օր որոնողական աշխատանքներն ակտիվացնելու համար, Սուսան Բադալյանից լսենք։
Արցախի փրկարար ջոկատներն այսօր վերսկսել են որոնողական աշխատանքները։ 15 օր շարունակ Ադրբեջանը հայկական կողմին թույլ չէր տալիս զոհված զինծառայողների աճյունները փնտրել իրենց հսկողության տակ անցած տարածքներում։
Փաստորեն են երկարատև դադարից հետո, ընդմիջումից հետո վերսկսեց որոնողական աշխատանքները, այն այսօր շարունակ վեր 4 ջոկատով, 3 ուղություններով, ինչպես եւ նախապես մենք պլանավորել էինք հարավային Թերնետա Արցախի, որը գտնվում է այժմ Ադրբեջանի հսկողության տակ, Վարանդայի, Ջրականի, Ֆիզուլի եւ Ջաբրայելի նկատի առնելով եւ Հադրութի ծառաները, այդ ուղություններում այս պահին որոնողական աշխատանքները ընթանում են, երեկոյան գուցե կունենանք ավելի թարմ տվյալներ։
Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Հունան Թադևոսյանի տեղեկացմամբ ադրբեջանական կողմը շարունակում է չմեկնաբանել, թե ինչով էր որոնումների արգելքը պայմանավորված։ Ենթադրում են, որ պատճառն ադրբեջանին անցած բնակավայրերում սկսված լայնածավալ շինարարական աշխատանքներն են։ Որոնումները վերսկսելու բանակցությունները վարում էր ռուսական կողմը։ Պատերազմի ավարտից 4 ամիս անց Արցախի կորցրած տարածքներում փրկարարները դեռ պետք է որոնեն նախնական տվյալով 400 զինծառայողի։
Նրանց մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Արդյոք գերի է, անհետ կորած է կամ ուղղակի զոհվել է եւ դրա մարմինը դեռ չեն գտել, ըստ այդ ունեցած մեր տվյալների նրանք մոտ 400-ն են։
Անհայտ կորած համարվող զինծառայողների թիվը կրկնակի մեծ է, դատելով զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամից հատուցում ստացածների թվից։ Այս պահին անհայտ կորածների 803 ընտանիքներ են գումար ստանում։ Ենթադրվում է դեռևս հարյուրավոր չնույնականացված աճյուններ կան հանրապետության դիահերձարաններում։ Հերացին ամենամռայլ հասցեն է դատաբժշկական կենտրոնի Բաքում օրվա բոլոր ժամերին սպասող տղամարդիկ կան։
90 օր մանեմ եկեորդուս, 90 օր։ Նոր 95-րդ օրը գտել եմ Աբովյանի մորգից։
Դենկան դե անճանաչելի էր, ինչեւ դենկան չարին չտվեցին որդուս։
Ազատ Մանուկյանը 19-ամյա որդուց մնացած մասունքները մի քանի օր առաջ է հողին հանձնել։ Այժմ նրա ընկերոջն է փնտրում։ Եկել էր ճշտելու Արցախից տեղափոխված նմուշներում արդյոք նույնականացում կա։ Պաշտպանության նախարարությունը զոհվածների անուն ազգանուններ վերջին անգամ հրապարակել է նախորդ ամսվա կեսին, ընդհանուր 2364 անուն։ Մինչև այժմ դատաբժշկական փորձաքննության է ենթարկվել 3684 մարմին։ Այս երկու թվերի տարբերությունը 1320, պետք է որ դեռևս չճանաչված, չնույնականացված զինծառայողների թիվը լինի։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկատվություն խոստացան տրամադրել ավելի ուշ։ Քանի դեռ նույնականացման գործընթացն ավարտված չէ, գերիների հնարավոր թվի մասին էլ խոսել չենք կարող, ասում է փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը։
Այն պահից, երբ արդեն դիակները Հայաստանի հանձնված վերջնականապես կնույնականացվեն, դուրս կբերվի նաև պաշտոնապես անհետ կորածների ցուցակը, մենք է տարբերությունների և մեր ձեռքի տակ ունեցող փաստերի հիման վրա կարող ենք ավելի հիմնավոր գերեվարման գործեր մշակել։
Անհայտ կորած զինծառայողների, գերիների հարազատները շուրջ 18 հոգի այսօր կառավարության շենքում վարչապետի հետ հանդիպման էին։ Վարդուհի Ավետյանի որդին անհայտ կորածների ցանկում է, վարչապետի հետ հանդիպում էր երրորդ անգամ։
Լսում է, մտածում է ինչ կարող է անել, լուծումներ գտնել, մասնագետներ կանչել, ինչ որ մի բան անում է, բայց աշխատանքը չի գողացնում։
Ասաց, քանի դեռ որդուս չեն գտել, ինձ փարատող բարեր չեն գտնվելու։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի խորհրդարանում սկսվել են հանրային քննարկումները ռուսերենին պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ տալու շուրջ, ակնկալվում է, որ կառավարությունն էլ իր դորքորոշումը կհայտնի առաջիկա օրերին։ Մինչ այդ այսօր հայտարարություն են տարածել Արցախի պետական համալսարանի դասախոսները, ընդգծելով լեզվի դեմ ոտնձգությունը, ոտնձգությունը ինքնության դեմ, սպառնալիք ներկայի և ապագայի հանդեպ։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Արցախում ռուսերենին պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ տալու հարցն այսօր մտավ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարան։ Ճիշտ է, առայժմ հանրային լսումների տեսքով, որին մասնակցում էին նաև պատգամավորները։ Միաժամանակ սպասվում է, որ առաջիկա օրերին Արցախի կառավարությունը իր դրական կամ բացասական կարծիքը պետք է հայտնի խորհրդարանի 3 պատգամավորների ներկայացրած օրենս դրական նախաձեռնության վերաբերյալ, և եթե գործադիրի դիրքորոշումը դրական լինի, ապա Լեռնային Ղարաբաղում ռուսերենին պաշտոնական կարգավիճակ տալու օրենս դրական նախաձեռնությունը կմտնի խորհրդարանի օրակարգ, ուր հավանության ստանալուց և նախագահ Արայիկ Հարությունյանի կողմից ստորագրվելուց հետո կստանա իրավական ուժ։ Այս ֆոնին հայտարարությամբ են հանդես եկել Արցախի պետական համալսարանի ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանի անվան հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոսներն ու աշխատակիցները, բաց նամակով դիմելով Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Մեջբերենք, հայոց լեզուն հավասարեցնել այլ լեզվի նշանակում է կորցնել ազգային կերպարն ու պետականությունը։ Լեզվի դեմ ոտնձգությունը, ոտնձգությունը մեր ինքնության դեմ, սպառնալիք ներկայի ու ապագայի հանդեպ, մեջբերման ավարտ, և պահանջել են, դարձյալ մեջբերենք, Արցախում պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ վերապահել միայն պետական լեզվին, այսինքն հայոց լեզվին, հայոց լեզվի գերակայությունը բոլորիս պարտքն է, արցախահայության գոյապահպանության հիմնակարը, կարելի է ձևակերպել, որ ռուսերենը Արցախի հանրապետության տարածքում ազգամիջյան հաղորդակցության լեզու է, առաջարկում ենք ռուսերենը ընդունել որպես աշխատանքային լեզու, որը կարող է գործածվել պետական և այլ հաստատություններում, մեջբերման ավարտը։ Արցախի պետական համալսարանի միջազգային իրավունքի դասախոս Յանա Ավանեսյանն այսօր տեսակապի միջոցով Ստեփանակերտից ազատության հետ զրույցում անհիմն ու իրականությունից կտրված որակեց Արցախում ռուսերենի պաշտոնականացման ուղղված նախաձեռնությունը։
Արցախը, ինչպես գիտեք, միատար է, այսինքն այստեղ 99% բնակչության հայերեն, պետական լեզուն հայերենն է, ամբողջ խոսակցությունները լինեն պաշտոնական, թե ուղղակի կամ բարբարով են կամ հայերենով, այսինքն պաշտոնական գրական հայերենով, իսկ ընդհանրապես մարդկանց շփման լեզուն բարբարն է, և ռուսերենը այժմ ոչ ավելին է, քան օտար լեզու։ Ճիշտ է, ռուսերենի դերը ավելի բարձր է, քան այլ օտար լեզուներինա, այսինքն կա ունենք ռուսերեն դպրոց, շատերը դեռ սովետական միությունից մնացած ռուսերենով են շփվում, բայց այնպես, որ ռուսերենը պաշտոնական լեզու հայտարարվի, ընդհանրապես անհրաժեշտություն չկա։
Արցախում ռուսերենին պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ տալու հարցը ծագեց անցած ամիս, երբ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի 5 խմբակցություններից ամենամեծ 3-ի Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ-ի միասնական հայրենիքի եւ արդարության մեկական падգամավորներ Արամ Հարությունյանը, Գագիկ Բաղունցը եւ Մետաքսե Հակոբյանը հանդես եկան նախաձեռնությամբ փոփոխություններ եւ լրացումներ իրականացնել լեզվի մասին ու հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքներում։ Հիմնավորման մեջ նշված է մեջբերենք հաշվի առնելով Արցախի եւ Ռուսաստանի մշակութային, ռազմական, տնտեսական հարաբերությունների պատմական հիշողությունը եւ այն փաստը, որ բազմաթիվ արցախցիների համար շփման երկրորդ լեզու է հանդիսանում ռուսերենը, կարևոր ենք համարում նոր որակի հարաբերությունների վերաարժևորումը եւ նոր օրակարգի ձևավորումը, մեջբերման ավարտը։
Այդ հիմնավորումը իհարկե ռուսական խաղապազորքերի կոնտեքստում միգուցե որոշակի դրամաբանություն ունի, բայց եկեք մի այլ անկյունով նայենք։ Ասենք, եթե մեզ մոտ տեղակայվեին ոչ թե ռուսական, այլ ասենք նորվեգական խաղապազորքեր, արդյոք այդ նույն պատգամավորները շփումը հեշտացնելու համար կնախաձեռնեին, չգիտեմ, նորվեգերենը պաշտոնական լեզու հայտարելու հարցը։ Վստահ եմ, որ ոչ։
Ստավանեսյանի ռուսական կողմի հետ շփման համար պետք չէ պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ տալ ռուսերենին, պետք է թարգմանիչներ աշխատանքի ընդունել։ Արցախի ազգային ժողովի արդարության խմբակցության քարտուղար Մետաքսե Հակոբյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում ընդգծեց. ռուսերենին չի տրվում պետական լեզվի կարգավիճակ, այլ միայն պաշտոնական։
Փոփոխությունը զուտ նրա համար է եւ այնքանով է, որ դա որպես պաշտոնատար անձանց միջև հաղորդակցման լեզու նաև թույլատրելի լինի ռուսերենը։ Եթե մենք պիտի առնչվենք ռուսական կողմի հետ, ապա ինչպես պիտի պաշտոնատար անձինք իրենց գրագրությունը կատարեն։ Դրա համար կարիք եղավ նպատակարմար գտնենք, որ պիտի կատարեն այդ փոփոխությունները, բայց ես գրավոր ներկայացրել եմ պարոն Արությունյանին իմ առարկությունները եւ իմ առաջարկը, որը եթե ընդունվի, մենք եւ մեր խմբակցությունը կողմ կլինենք այդ նախագծին։ Եթե ոչ, ապա դեմ։ Տեսեք, նոր խմբագրությամբ միտքը հետեւյալն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական լեզուներն են գրական հայերենը եւ ռուսերենը։ Ես առաջարկել եմ, որ օրենքը մնում է նույն խմբագրությամբ ոնցկաց, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական լեզուն գրական հայերենն է, եւ ավելացվում է, որ կարող է հայերենի հետ մեկտեղ օգտագործվել նաեւ ռուսերենը։ Կարծում եմ, որ այս խմբագրությամբ որևէ հավասարեցում լեզվի չի լինում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան, Ռուսաստանը հայտարարեց, թե եւս 1 ամիս մինչեւ ապրիլի 1-ը բաց կպահի սահմանը հայաստանցիների առջև, որը փակեր գրեթե 1 տարի կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ Արտագնա աշխատանքի մեկնող շիրակցիներից շատերը իմ գործընկեր Սաթենի Կազմանցյանի հետ զրույցում խոստովանել են, այդ որոշմանը վաղուց էին սպասում, բայց հիասթափվել են տոմսերի գներին ծանոթանալով։ Տանը սեփական հողը մշակելը հիմա շատերին առավել ձեռնտու է թվում։
Ռուսաստանը մեկ ամսով մինչև ապրիլի 1-ը երկարացկել է հայաստանցիների մուտքի թույլ տվությունը, պայմանը կորոնավիրուսի բացասական թեստն է եւ ճամփորդ իր առանց COVID-19-ի հավելվածում գրանցվելը։ Գրեթե 1 տարվա դադարից հետո հայաստանցիների համար ռուսականոթային սահմանները բացվեցին փետրվարի 1-ից, սկզբում 1 ամսով։ Ռուսաստան մեկնել ցանկացողների մեծ թվի պատճառով կտրուկ ցանկացան ավիատոմսերը եւ չնայած վերջին օրերին գների որոշակի նվազում է նկատվում, այդուհանդերձ 1 տարի արտագնա աշխատանքի չմեկնած խոպանչիների մի մասը դեռ ցանկաճույք են համարում դեպի Ռուսաստան տոմս գնելը։ Շիրակի մարզի գետ գյուղի խոպանչիները դեռ չեն կողմնորոշվում։ Այս պայմաններում ձեռնտու կլինի արտագնա աշխատանքը, թե ոչ։
Ձեր տանք, բայց լնային կրանք ի՞նչ տանք։ Ну, հիմնական տոմսերը արժեքներն են շատ թանկ, որ հիմնի բատերությամբ ցանկացած մարդու համար մեծ խնդրեմ։ Միջի 470 ունի, պիտի դոնք սախսախեն, որ կրանան ճեշտան, կդոնք է սախեն, տունը լերը մնա։ Կոնե դոնցով յոլա է տեսում, էլի որոշ։ Իսկ տոմսի համար է ծախել է 3-4 նորմալ անասուն պիտի ծախես, որ մինչև Մոսկվայի կամ Լենինգրադի էստաս հասնես տեղ։
37-ամյա Արսեն Հարությունյանը 10 տարվա խոպանչով փորձ ունի Ռուսաստանի ամենացուրտ քաղաքներից մեկը Յակուտսկ աշխատանքի մեկնելու համար տոմսեր գնել, բայց մեկնել այդպես էլ չի կարողացել, վճարած տոմսի գումարն էլ հետ վերադարձի ենթակա չէ։
10 տարի ոչ մի պրոբլեմ չեմ ունեցել, այս տարի գնացել եմ Զավարթնոցից Էդենչամպե, Ռուսաստանի դաշնությունը փագե։
Ինչն է փակ։
Ասում է ընդից իմացեք։
Տոմս գնել եք։
Տոմս գնել ենք 520,000 դրամ։
Այն չէ, ավելի։
Կորավ։ Առանց բագաժի տոմս է, առանց բագաժի տոմսը վազրատի ենթակա չէ։
Գնալ ուզում եք։
Անպայման։
Ստեղ մնալ, հող մշակել, հողով տուն պահել։
Չեմ կարա, ես չէ, այնտեղ ինչ անես դե, ստեղ հնարավորություն չկա։
Արտագնա աշխատանքի չգնալու այլ ընտրանքը գյուղատնտեսությամբ զբաղվելն է։ Կյանքի կեսը խոպանում անցկացրած Գևորգ Յուզբաշյանը 2 տարի առաջ որոշել է մնալ գյուղում, գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, որ այլևս արտագնա աշխատանքի չմեկնի, սակայն ասում է խոպանում աշխատած գումարը ներդրել է, վարկ վերցրել, որ հող մշակի եկամուտ ապահովի, փոխարենը պարտքեր է կուտակել։
Եկասի ստեղ նայենք ինչ կրանք ենք հողով մեծ ձևում գտնիք, մեր երկը մեղնի և աշխատինք ընտանիք պայինք, ինչի երտանք ուրիշի հողի մեջը, մեր հողի մեջը պարկավար։ 2 տարվա մեջ ես համ ընտանիքիս ապրելակերպը հետ գնաց, համ էլ իմ ինչ ըսած ընտանեկան բյուջե սերոյի գնաց, 10 հոգի աշխատողներին նորմալ վարձատրումներ երել եմ, ինչ որ Հայաստանի պայմաններում է իրանց աշխատավարձի չափը վարձատրել եմ, եկե հասել էին վերջնահաշվարկի ժամանակ, ես բաբշե 4,500,000 դրամ մինուս եմ եղել, դիք ես աղեղել է բանկերով։
Հիմա ասում է ոչ մնալ հող մշակելն է ձեռք տալիս, ոչ էլ խոպան գնալը, բայց ուզի թե չուզի գնալու է, ընտանիք պահելու խնդիր է։
4 հատ անչափած երեխա ունեմ, 4 երեխան պահել պետք է անի, այստեղ ինչով պահեմ, ապրելակերպը կստիպե քեզ, որ դու պետք է ուզկաս, ի՞նչ են ես, մնամ ստեղ, ի՞նչ են, սեք մնամ։
Ընտանիքին տանել։
Ընտանիքից չեմ տանի երբեք։ Դիք իմ մտածելակերպսը ես չեմ սիրել։
Համայնքապետի փոխանցմամբ ավելի քան 500 բնակիչ ունեցող Գետքից ամեն տարի շուրջ 120 հոգի մեկնում է արտագնա աշխատանքի։ Այս տարի դեռ պարզ չէ, թե քանիս ինքը հաջողվի թանկ տոմսի խոչընդոտը հաղթահարել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային լրահոսի մասին Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը այսօր նոր պատժամիջոցներ սահմանեցին Ռուսաստանի նկատմամբ Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնուն թունավորելու և ազատազրկելու համար։ Ամերիկյան պատժամիջոցների ցանկում են ոչ միայն ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այլև մի շարք խոշորագույն ընկերություններ։ Սա նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի առաջին քայլն է Կրեմլի դեմ, որը կարող է վկայել, ինչ դիրքորոշում է որդեգրում նոր վարչակազմը Ռուսաստանի և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Մանրամասները Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Բայդենի վարչակազմը մտադիր է ուժեղ ազդանշան ուղարկել Մոսկվային Ռուսաստանում մարդու իրավունքների հետ կապված իրավիճակի վերաբերյալ։ Վաշինգտոնում կարծում են նաև, որ դաշնակիցները պետք է համակարգեն Ռուսաստանի կողմից մարդու իրավունքների խախտման համար պատժամիջոցների կիրառումը։ Կան նաև ռուսական մարտահրավերների ավելի լայն շրջանակի արձագանքման պլաններ։ CNN հեռուստաընկերությանը պատմել են Բայդենի վարչակազմի մոտ կանգնած աղբյուրները։ Ռուսական ՏԱՍ-ը քիչ առաջ հայտնեց, որ Միացյալ Նահանգները որոշել է սահմանափակող միջոցներ կիրառել Ռուսաստանում քիմիական նյութերի արտադրության հետ կապ ունեցող 14 կազմակերպությունների դեմ։ Իսկ քիչ առաջ հրապարակվեց ռուսաստանցի այն պաշտոնյաների անունները, ում դեմ Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է սահմանել Նավալնի գործի շրջանակներում։ Բրյուսելն ընդլայնել է ռուսաստանի նկատմամբ պաշտամիջոցները, սև ցուցակում ներառելով ռուսաստանի 4 քաղաքացիների գլխավոր դատախազ Իգոր Կրասնովին, քնչական Պետական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստրիկինին, քրեակատարողական դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Կալաշնիկովին և Ռոսգվարդիայի հրամանատար Վիկտոր Զոլոտովին, նրանք բոլորը Եվրամիության կարծիքով պատասխանատու են անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի մեղադրական դատավճրի համար։ Սահմանափակող միջոցներն առաջին անգամ սահմանվել են մարդու իրավունքների խախտման պատժամիջոցների մեխանիզմի շրջանակներում, այս մասին ասված է Եվրամիության պաշտոնական ամսագրում, որտեղ այսօր հրապարակվել են համապատասխան նորմատիվ ակտերը։ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները սահմանելու մասին քաղաքական որոշումն ընդունվել է Եվրամիության 27 երկրների արտաքին գործերի նախարարների փետրվարի 22-ի նիստում։ Ցուցակումներ արված մարդկանց մուտքը Եվրամիության երկրներ արգելվում է, ինչպես նաև սառեցվում են նրանց հաշիվները, եթե այդպիսի կան։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Նավալնի թիմակիցները արևմտյան կառավարություններին էին անձնել այն մարդկանց անունները, ում դեմ պետք է պատժամիջոցներ սահմանել Նավալնի թունավորման և ձերբակալման պատճառով։ Նրանք, սակայն, ակնկալում են, որ այդ ցուցակում կլինեն Պուտինի մտերիմ օլիգարխները ևս։ Մինչդեռ ինքը Նավալնին, այսպես ասեմ, կորել է ռուսաստանյան հանրային կյանքից, նրան անցած շաբաթ տեղափոխել են Գաուտ, ընդ որում պաշտոնապես չեն հայտարարում, թե որտեղ է անդիմադիր գործիչը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները, սակայն, պարզել են, որ Նավալնին ամենայն հավանականությամբ Վլադիմիրի մարզի համար 2 ուղիչ Գաուտում է, որը համարվում է ռուսաստանի ամենախիստ ռեժիմով Գաուտներից մեկը։ Հիշեցնեմ, հունվարին Նավալին վերադարձել էր Ռուսաստան, նրան անմիջապես ձերբակալել են Շերեբեթյևո օդանավակայանում, իսկ հետո դատապարտել 2.5 տարվա իրական ազատազրկման Իվրոշեի գործով։ Արևմուտքը կոշտ հայտարարություններ էր տարածել, պահանջելով անհապաղ ազատ թողնել անդիմադիր գործչին, իսկ Մոսկվայում և Ռուսաստանի մյուս խոշոր քաղաքներում միաջակցություն Նավալնի անցել էին բազմամարդ բողոքի ակցիաներ։ Նավալնի թիմակիցները հրապարակել են մի տեսանյութ, որտեղ պատմում են, թե Նավալնին ամենայն հավանականությամբ գտնվում է Վլադիմիրի մարզի համար 2 գաղութում և որ այս գաղութը սարսափելի վայր է։ Նավալնի թիմակիցները պատմում են, թե ըստ Պուտինի սցենարի հիմա պետք է լռություն լինի Նավալնիի շուրջ։
2.5 года долгожданной тишины. Путину кажется, что наконец-то исполняется его главная мечта. Навальный исчезает. Никто не знает, где он и что он.
Երկու սուկես տարի երկար սպասված լռություն. Պուտինին թվում է, թե վերջապես կատարվում է նրա գլխավոր երազանքը. Նավալնին անհետացել է. Ոչ ոք չգիտի, թե որտեղ է նա, ոչ ոք չի հետևում, թե ինչ է անում և ինչ է ասում Նավալնին. Մենք սակայն կպատմենք ամեն ինչ Նավալնիի մասին.
Первое, что с тобой происходит, когда ты попадаешь на территорию, тебя избивают.
Владимир и Марзи համար 2 գաղութ, երբ նոր բանդարկյալ են տեղափոխում, առաջինը ինչ նրա հետ անում են, նրան ծեծում են։ Նավալնին չեն ծեծել, պատմում են Նավալնիի թիմակիցները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Պաշտոնական Բաքուն խորացնում է ռազմական համագործակցությունը ՀԱՊԿ-ում և Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի դաշնակից Բելարուսի հետ։ Բավական է միայն նշել, որ Մինսկը որպես դեսպան Ադրբեջան է ուղարկել երկրի պաշտպանության նախկին նախարարին ու մորոքել Բելարուսը Պոլոնես տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր էր վաճառել Ադրբեջանին։ Մանրամասները Արեն Մելիքյանից լսենք։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը վստահություն է հայտնել, որ Բելարուսի նախկին պաշտպանության նախարարի նշանակումը որպես Ադրբեջանում Բելարուսի դեսպան կխորացնի երկու երկրների միջև ռազմական համագործակցությունը։ Բելարուսի նորանշանակ դեսպան Անդրեյ Ռավկովին Զաքիր Հասանովը հանդիպել է երկու շաբթի օրը նոր պաշտոնը ստանձնելուց 2 շաբաթ անց։ Նախկինում որպես պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարներ հանդիպած Հասանովն ու Ռավկովը այս հանդիպման ընթացքում քննարկել են ադրբեջանա-բելառուսական ռազմական համագործակցության խորացման հնարավորությունները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Ռավկովը Հասանովին հայտնել է, որ Բելարուսը ևս հետաքրքրված է ռազմական ոլորտում երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնմամբ և դրա համար անհրաժեշտ ներուժն առկա է։ Ընդգծվել է նաև երկու երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների հարաբերությունների զարգացման կարևորությունը։ Գեներալ լեյտենանտի զինվորական կոչում ունեցող Անդրեյ Ռավկովը 2014 թվականից զբաղեցնում էր Բելարուսի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը։ 2020 թվականի սկզբին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նրան նշանակեց երկրի անվտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղար։ Նույն տարվա ավարտին Ռավկովը նշանակվեց Ադրբեջանում Բելարուսի դեսպանի պաշտոնում։ Երկու շաբաթ առաջ Ադրբեջանի նախագահին Բաքվում իր հավատարմագիրը հանձնելով նորանշանակ դեսպանն Ալիևին փոխանցել էր Լուկաշենկոյի ողջույններն, ապա ընդգծել, որ Բելարուսը մշտապես հետևողականորեն պաշտպանել է Ադրբեջանի ինքնավարությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք մեծ խանդավառությամբ ընդունեցինք հրադադարի մասին լուրը և որ Ադրբեջանի վաղեմի տարածքները վերադարձվեցին Ադրբեջանի կազմ, հայտարարել էր Ռավկովը։ Ալիևն իր հերթին կարևորել էր նաև երկու երկրների միջև ռազմական համագործակցությունն, անվանելով այն հաջողված։ Նա նաև համոզմունք էր հայտնել, որ նորանշանակ դեսպանը կնպաստի այս բնագավառում հնարավորությունների հետագա զարգացմանը նույնպես։ Եվ իհարկե միջազգային կազմակերպությունների շրջանակում մենք հետագայում ևս կաջակցենք միմյանց, ինչպես արել ենք նախկինում, հավելել էր Ալիևը։ Խորհրդային միությունից երկու երկրների անկախացումից ի վեր Բելարուսն Ադրբեջանի ռազմական մատակարարման առաջատարներից մեկն է։ ՀԱՊԿ շրջանակում Հայաստանի ռազմական դաշնակիցը համարվող Բելարուսը տնտեսականից բացի նաև ամուր ռազմական կապեր ունի Ադրբեջանի հետ։ Միջազգային բաց աղբյուրների համաձայն 2017-ից 2019 թվականներին Ադրբեջանը այդ երկրից բելարուսական արտադրության 10 պոլոնես համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգ է գնել։ Հայ-ադրբեջանական 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական կողմը բազմիցս մեղադրել է Ադրբեջանին, Շուշիի և Ստեփանակերտի ուղությամբ պոլոնես համակարգերը կիրառելով քաղաքացիական բնակչությանը թիրախավորելու մեջ։ Սեփական արտադրության պոլոնեզներից բացի Բելարուսը նախորդ 10 տարում Ադրբեջանին նաև մեծ քանակությամբ T-72 M1 տանկեր, Գիացինտ B D-30 հաուբիցներ և Su-25 գրոհիչներ, ինչպես նաև հակաօդային պաշտպանության միջոցներ է վաճառել։ Նախորդ տարի Բելարուսում կայացած աղմկահարույց նախագահական ընտրություններից հետո, որոնց արդյունքները չճանաչելու մասին բազմաթիվ պետություններ և միջազգային կազմակերպություններ են հայտարարել, Ալիևն առաջիններից էր, ով 26 տարի նախագահական պաշտոնը զբաղեցնող Լուկաշենկոին շնորհավորել էր իր բնորոշմամբ համոզիչ հաղթանակի կապակցությամբ։
Եվ հաղորդման ավարտին տեղափոխվենք Հարևան, Վրաստան, այստեղ ևս ներքաղաքական ճգնաժամը կարծես չի հանգուցալուցվում, ընդդիմությունը մի քանի շաբաթ է զանգվածային ցույցեր է անցկացնում, պահանջելով ազատ արձակել իրենց առաջնորդ Նիկ Ամելիային և գնալ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների։ Իշխանությունը միջդեռ պնդում է, թե ընդդիմադիր առաջնորդը սովորական մի հանցագործ է, ով պետք է պատասխան տա օրենքի առաջ։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանից լսենք։
Վրաստանի իշխանությունն ու ընդդիմությունը Բրյուսելի միջնորդությամբ երկխոսություն են սկսել։ Չկարողանալով ինքնուրույն հաղթահարել երկրում ստեղծված ներքաղաքական ճգնաժամը, կողմերը հերթական անգամ մեկ սեղանի շուրջ են նստում արևմտյան գործընկերների միջնորդությամբ։ Հաշտեցման նախաձեռնողն այս անգամ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն է, ով նախորդին է երկօրյա այցով ժամանել Թբիլիսի։ Մինչ այդ Վրաստանի կառավարությունը դրա անդիմախոսները կտրականապես մերժում էին բանակցությունների առաջարկ հորդորները։ Ընդդիմությունը պահանջում էր նախ և առաջ ազատ արձակել պատգամավոր Նիկ Ամելիային, ում ձերբակալությունն էլ ավելի է սրել երկրում, առանց այդ էլ լարված իրավիճակը։ Երեք ընդդիմադիրների և իշխանությունների ներկայացուցիչների միջև կայացած հանդիպումից հետո վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հորդորել է շարունակել քննարկումները ընդհանուր լեզու գտնելու ուղղությամբ։ Շարլ Միշելն ասել է, որ դա կծառայի Վրաստանի և ժողովրդի շահերին, հայտարարում էր Վրաստանի առաջնորդը։ Շարմիշելի կազմակերպած հանդիպումն անցել է բավական կարուցողական մթնոլորտում։ Մենք երկխոսություն ենք հաստատել, քննարկել մի շարք հարցեր, նաև այն տարբերությունները, որոնք ունեն ընդդիմությունն ու կառավարությունը։ Երեք պատմում էր այդ հանդիպմանը իշխանական կուսակցությունը ներկայացնող Ղարիբաշվիլին, ով ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ խորհրդարանի ամբիոնից ոչ մեղադրանքներ և քննադատություն էր հնչեցնում երեքվա իր զրուցակիցների հասցեին՝ սովորական հանցագործ անվանում ընդդիմության առաջնորդ Մելիային։ Հենց Ղարիբաշվիլի Վրաստանի վարչապետի պաշտոնում հաստատումից ժամեր անց վրացական ուժայինները գրոհեցին երկրի խոշորագույն ընդդիմադիր կուսակցության ազգային միացյալ շարժման գրասենյակը, ձերբակալելով քաղաքական ուժի առաջնորդին։ Եվ չնայած կայացած երկխոսության վերաբերյալ Ղարիբաշվիլի իդրական գնահատականներին, այսօր նա շտապել է հայտարարել, թե իշխանությունը զիջումների գնալու մտադրություն չունի և չի պատրաստվում կատարել ընդդիմության պահանջները։ Արտահերթություններ չեն լինի, ընդդիմության այդ պահանջը զուրկել լեգիտիմ հիմնավորումներից, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետը, նույն բացասական պատասխանը տալով նաև ընդդիմադիր պատգամավորի ազատ արձակման ընդդիմության երկրորդ պահանջին։ Այս պահանջներով ընդդիմությունը շարունակում է փողոցային պայքարը, որն այսօր տեղափոխվել էր խորհրդարանի շենքի մոտ։
Դիկտատուրա,
Իվանիշվիլիս ռեժիմի։
Ընդդիմության Հանդիմությունը փետրվարի 26-ից ի վեր անժամ կետ պայքար է սկսել բոլոր քաղաքվանտարկյալներին ազատ արձակելու եւ նոր խորհրդարանական ընտրություններ կազմակերպելու պահանջով երկրում ներքաղաքական իրադրությունը սրվել է հենց նախորդ անցած տարվա հոկտեմբերի 31-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից հետո, որի արդյունքներով հերթական անգամ մեծամասնություն է ստացել իշխող վրացական երազանքը։ Հանդիմադիր հիմնական ուժերը չեն ընդունել ընտրությունների արդյունքները, պնդելով, որ քվեարկությունը կեղծվել է եւ շուրջ 4 ամիս է խորհրդարանի նիստերն անցնում են գրեթե առանց ընդդիմության ներկայացուցիչների մասնակցության։ Մանդատ ստացած շուրջ 6 տասնյակ ընդդիմադիր պատգամավորներից միայն 6-ն են ժամանակ առ ժամանակ մասնակցում նիստերին, մյուսները բոյկոտում են օրենսդիր մարմնի աշխատանքը, պահանջելով նոր ընտրություններ։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը Վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ միացեք մեր ինտերնետային կայքին azatutyun.am, մեր հաղորդումները կարող եք դիտել նաեւ YouTube-ի, ինչպես նաեւ Facebook-ի էջերում։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։